Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Čajkovski se evidentno nije ostvario kao porodični čovjek. Unutrašnji slom se možda preobličio upravo u taj neki kreativni tok koji mu je u stvari omogućio da napravi nešto posebno drugačije.
Čajkovskom je posvećena porodična priča Ovo su dani. Njegove smrti, priču o njemu kazuje jedan zanimljiv mladi umetnik, reditelj Tadija Miletić, koji se bavi operskim režijama. Čućete njegovo viđenje Čajkovskog uglavnom kroz pisma koje je pisao, Nadeždi von Meck, čuvena pisma. Ja se nadam ćete uživati u toj porodičnoj priči, a evo o čemu, naravno na kraju emisije, a evo o čemu danas razgovaramo.
Ja imam žute čizme, žutu jaknu, crnu frizuru, crnu kosu, imam bran oči, imam 5 ovaca, imam jedno jagnje, jednog ovna, imam jednog psa koji se zove Kolislav, njegova rasa je border collie, imam kokoške, jednu patku.
Da, ovo je Deti sa sela, a danas je Dan urbanih regija i nekako možda je naša današnja emisija u stvari nastavak prošlonedeljne. Imam veliko zadovoljstvo da vam predstavim svoga gosta, docenta doktora Dragana Stanojevića, sociologa sa katedre za sociologiju porodice Filozofskog fakulteta u Beogradu. Uvek kažem jer mislim da volim kad dođete jer govorimo o suštini onoga što jeste ova emisija, ova familiologija o porodici. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Rekao da nastavljamo prošlonedeljnu emisiju kada nam je gošća bila Nadežda Bogdanović, također sociolog ili sociološkinja iz Republičkog zavoda za statistiku. Reč je o tom važnom miks istraživanju i podacima koje možemo da nađemo, a evo je i sa mnom ispred mene u obliku knjige to istraživanje. Tu nema možda pitanja ovako dete u gradu, ali je po pojedinačnim delovima svakako sadržano sve ono što dete u gradu i dete na selu ima kao prednosti, kao mane. Evo čuli smo ovo dete, čućemo još neko drugo decu sa sela koja rade ono što dete u gradu nikad ne bi moglo. Da li je, ko je stariji, Dragane, grad ili dete?
Definitivno grad, dakle grad kao jedan prostorni, kao okruženje, zapravo dete zatiče, tako, i ono pokušava na neki način da mu se prilagodi, da koliko je moguće iskoristi.
Obrnuto ne postoji.
Deca u našem kontekstu deca najčešće koriste prostor u skladu sa nekakvim svojim mogućnostima, sa onim koliko im roditelji to dozvoljavaju, a to često zavisi od načina kako percipiraju roditelji sam prostor, kao da li kao prijateljski ili kao rizičan, ali u maloj meri u našem kontekstu postoji mogućnost da deca oblikuju prostor. Nažalost, ovde kod u našoj zemlji, pa i u našem regionu, se tek razvija svest o tome da deca treba da postanu učesnici u odlučivanju, da treba da ih se pita, da treba da se negde njihov svet oblikuje prema njihovim... Da se oblikuje po njihovim potrebama ili zapravo da učestvuju u oblikovanju između ostalog i prostora.
Kad kažemo grad, obično pomislimo na nešto zatvoreno. Mislim, ta reč zatvor, eno, i dete su potpuno dve reči koje idu u suprotnim smerovima. Dete je nešto što traži otvorenost, što traži mogućnost, je zatvoreni prostor, koliko god lep izgledao, može da bude ograničenje. Je li grad ograničenje u životu deteta?
Na to isto pitanje možemo da odgovorimo pozitivno na određeni način, zato što ako govorimo o stepenu urbanizovanosti ili različitih naselja, pokazuje se zapravo, istraživanja nam pokazuju da što su urbanizovani delovi grada ili naselja, sve veći stepen zatvorenosti ili zatvorenih prostora, kontrolisanih i nadziranih prostora u kojima se deca kreću. Jedno istraživanje su radile moje koleginice Milka Tomanović i Mina Petrović pre nekoliko godina i ona je pokazala upravo to na teritoriji grada Beograda, da što se bliže primičete centru grada, sve veće percepcije rizika od strane roditelja, i to rizika koji su, da kažem, negde globalni rizici u gradu. Dakle, to je nešto što u svim većim gradovima sve češće roditelji percipiraju kao rizike, a to su rizik od stranaca, rizik od saobraćaja, rizik od kriminala.
U smislu stranih lica uopšte, nepoznatih lica.
Ne
stranaca, nego da smo i sa strancima, da vrlo.
To takođe postaje jedan novi izvor straha, a to je od stranaca, od migranata, od ljudi koji su koji pripadaju drugim etničkim grupama. Ali zapravo, što je urbanija regija, sve je manje tih slobodnih prostora, odnosno prostora u kojima deca mogu da se igraju, u kojima percepcija rizika nije visoka, i u takvom okruženju zapravo sve više je neophodno uključivanje roditelja koji, kao što već znamo, sad obavljaju tu treću smenu, a to je da posle onih poslova u kući moraju decu da vode od jedne do druge aktivnosti, da ih nadziru, da nadziru druženje u parku, jer u ovim područjima je nestalo ili vrlo brzo nestaje zajedništvo i jedna solidarnost zajednice koja nekad postoji, koja još uvijek postoji možda u nekim džepovima
da sad imamo upravnike zgrade, čak nemamo više ni predsjednike kućnog savjeta, nego imamo upravnike, sve je urbanizovano.
Da, ono što pokazuju, dakle, ovo istraživanje, to je da je u prošlosti tu neku funkciju zajednice vršio komšiluk, dakle, neko susedstvo je imalo tu funkciju nadzora nad decom i deca su imala više prilike da ovladavaju prostorom, da koriste prostor u skladu sa nekim svojim, kažemo, potrebama, najčešće igre, samostalno ili uz neki polunadzor nekog starijeg. Ono što se dešava tokom vremena, to je da se sužava ovaj takozvani slobodni prostor, da svi prostori postaju kontrolisaniji ili postaju sve rizičniji.
Da pozovemo slušalce. Nećemo glasati za i protiv za selo ili protiv grada, ali ćemo pokušati da neka vaša roditeljska ili lična iskustva saslušamo i da možda pokrenemo neku ideju da deca humanije žive. Ima još uvijek deca u gradu. 3225299 pozivnice u Beograd 011, a da vidimo sliku koju dete iz grada može samo da vidi na fotografiji ili u crtanom filmu.
Noć se pojavljaju da su ove ptice, stalno su tu i čuju se preko noći, ali nekad baš i ne mogu da se čuju zbog kola koji prolaze stalno pored puta. drvetu. Video sam crnu i ona ima dugačke noge, brown boje, glavu i stalno tu pase preko puta svake večeri. I onako nekad se i čuje kako ono njeno vikanje, kako se kaže već. Kada ja krenem ka njoj, ona, kad prijeđem preko puta i kad krenem ka njoj, ona odmah me, kad me ugleda, ona podigne glavu i pobegne u šumu odmah. Znači, neće da se druži uopšte. Ja bih baš volio da je pomazim, ali ona neće, ona pobegne odmah.
Neće da se druži srna sa detetom, samo beži, divno je što beži, divno je što vidi srnu, ne mora da je crta po uspomenama na prčencetu zide koje mu je određene. Jel crtaju deca po zidovima i danas? Možda ne. Možda, da li crtaju uopšte? Da li se igraju? Mislim, govorimo o igri u gradu. Da li se doktor Dragan Stanović, moj gost, profesor, da li se deca, da li možemo govorimo o igri, o dečijoj igri u gradovima?
Mislim da, definitivno. To je nešto što je takođe postala još jedna, još jedan značajan fokus pedagoških praksi, a to je na koji način najbolje osmisliti igre da dete može da se razvija u različitim segmentima svog života. Ali bih htio samo ovde jednu stvar možda da dodam, da ne treba romantizovati selo u ovom smislu, jer ukoliko pogledamo podatke upravo ovog istraživanja koje ste spomenuli, višestrukih pokazatelja UNICEF-a, u stvari se pokazuje da život na selu uopšte nije jednostavan i da za decu najčešće podrazumeva vrlo rano uključivanje u svet odraslih, često bez ovog perioda igre ili sa vrlo skučenim okvirom u kojem igra može da se desi. Recimo, ono što nam pokazuju podaci, to je da je u, recimo, jedan od pokazatelja razlike između gradske i seoske dece jeste obavljanje domaćih poslova. Recimo, deca na selu daleko više rade.
Mora da muzi krave.
Rade u kući. Da, na gazdinstvu, ne samo da muzu krave, mnogo više vremena provode u kućnim poslovima, u sređivanju, pomaganju roditeljima.
To baš mnogo laž.
Postoje, ajde kažem, određeni standardi do koliko, recimo, sati nedeljno ili dnevno je nije štetno ukoliko se deca određenog uzrasta uključuju u određene aktivnosti unutar kuće i ukoliko određen broj sati eventualno rade u nekim ekonomskim aktivnostima. Međutim, preko određenog broja sati dnevno se smatra da je štetno jer oduzima detetu vreme koje mu je potrebno bilo za školu, bilo za razvijanje nekih drugih kompetencija kroz igru, kroz druženje sa vršnjacima ili učestvovanju bilo kojim vanastavnim aktivnostima.
Zbog toga sela prazna.
Jedan od razloga, nisu sva sela prazna, ono što se pokazuje to je da se ruralne regije kažem prazne brže nego urbane, prazne nam se i urbane regije s obzirom da veliki broj ljudi odlazi iz Srbije. Dakle, to nije jedini razlog, mada jeste sigurno jedan od razloga. Ljudi najčešće odlaze iz sela u grad zato što traže bolje poslove, bolje plaćene poslove, bolje uslove za život, ali takođe i bolju šansu za svoju decu.
Ali sve više i sve češće čujemo da porodice skupe svoje članove i isprodaju sve što imaju u gradu i odlaze na sela. I vi čujete te podatke, barem su mediji puni toga.
To postoji kao jedan trend. Kažem,
da je moderna stvar da se
postmodernog načina života koji meni se čini relativno mali procenat ljudi može sebi da priušti. Jer,
da kupi napuštenu kuću,
da kupi napuštenu kuću i da obezbedi dovoljno sredstava da može da izdržava porodicu u nekoj ruralnoj sredini, to je nešto što je manje,
u našim
uslovima je manje. To je nešto što postoji kao trend na zapadu, posebno na severu Evrope, gde se ljudi ponovo povlaču te neke u to neko prirodno okruženje, ruralno, pastoralno, gde ljudi mogu da imaju, da su bliži prirodi, ali s druge strane najčešće obavljaju ili imaju prilike da obavljaju poslove, bilo fleksibilne, bilo preko interneta na daljinu, koji omogućava, da kažemo, solidnu zaradu i mogućnost da održavaju takav stil života. Nažalost, naša ekonomija to ne podržava, niti naša infrastruktura gradova podržava to svakodnevno putovanje od grada ka selu ili iz nekih udaljenijih područja u grad gde bi se radilo, a još uvijek ekonomija nije dovoljno fleksibilna da bi tako
našla. Ovo je Radio Beograd 1, familiologija, dete u gradu, odnosno grad po meri deteta ili dete po meri grada, to sad već ne znamo. Saznaćemo od docenta doktora Dragana Stanovića tokom ove emisije i dalje vas čekamo 3225299 pozivni za Beograd 011, a mi slušamo priču o pesmi pa se vraćamo u studiju.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Fajron ti je. Otvori sva vrata i izađi u svet. Pogasi sva svetla za sve dečake i devojčice. Još jedan poziv, iskapi piće, ne ide ti se kući, ali ne možeš da ostaneš ovde. Sve zvuči jasno da jasnije ne može. Closing time, open all the doors and let you out into the world. Closing time, turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time, one last call for alcohol, so finish your whiskey or beer. Izgleda da je kafanska priča opšte mesto u svim kulturama od kad je sveta i veka. Ipak, ovde je sve drugačije. Nije sve jedno. Znam ko želim da me vodi kući. Povedi me. Dan Wilson, pevač grupe Semisonic, je pesmu Closing Time napisao u veoma specifičnim okolnostima i posvetio je jednoj veoma specifičnoj osobi. U vreme kada je ova pesma bila u povoju, očekivao je lepe vesti iz porodilišta. Ali, mala Koko je poranila 3 meseca i morala je da se bori za život. O tome se radi u ovoj pesmi, o rođenju i dolasku na ovaj svet, o prvom susretu sa blještavom svetlošću, o presecanju vrpce, o otvaranju ka nečemu dubljem i zajedničkom. U tom trenutku znao sam da postoji samo jedna osoba koju bih voleo da povedem kući. Tako je nastao refren. Vreme je da odemo tamo gde smo krenuli posle Fajranta. Ova kafana će ostati zatvorena sve dok tvoje braće i sestre ne porastu. I tako je Dan Wilson presekao. Fajrant je za njega bio definitivan. A svi su mislili da je napisao posetu barovima i šankerima i šankericama Minnesota. Tačno u dan, godinu po izlasku singla, i mala Koko je otpuštena iz bolnice, a Dan je mogao da ispuni sebi želju iz refrena. Vozač ambulantnih kola koje su ih prevozila do kuće je pitao da li je on baš taj Dan Wilson iz grupe Semisonic. Tada se na mene obrušila sva težina pesme koju sam napisao i tek tada sam shvatio koliko je Koko uticala na ceo moj život. I tako je i zaključak ove pesme dobio najlepšu moguću potvrdu. Svaki novi početak proističe iz nekog drugog kraja.
Konvencija o pravima deteta. Član 27. Strane ugovornice priznaju pravo svakog deteta na životni standard.
Dete onda, kad ima životni standard, onda dete pusi standarduje.
Pa, da imaš vodu. Zamisli da su ti se zapušili cevi. Ti bi ostao bez vode. I ne bi živeo. I moraš da dovedeš majstora, ali pre toga, ako imaš neke prazne flaše, možeš da ih natočiš pre vodom, zato što ako ti se pokvare i da ta natočiš, onda nemaš vodu, a ne smiješ da ostaneš bez vode.
Ne smiješ da ostaneš bez hrane.
Zato što ako odneseš kao na primjer u neku zemlju svu hranu koju imaš, onda nećeš preživjeti.
Dakle, 30 godina konvencija o pravima deteta u članovima koje služite svakog dana u našim emisijama. Još koji dan, pa će biti tačno 30 dana u novembru ove godine. A evo i ovo može da bude pitanje za mog gosta, docenta dr. Dragana Stanovića, sociologa s katedre za sociologiju, odnosno uže interesovanje sociologija porodice Beogradskog univerziteta. Životni standard, odnosno uslovi života deteta u gradu. Kako se to prati kada su istraživanja u pitanju? Koji su podaci, što nam je najvažnije?
U Srbiji uslovi života u gradu, bez obzira da li se radi o većim gradovima, gradovima srednje veličine i sela, zapravo pokazuju da uslovi života u gradu su bolje, da kažem, za odrastanje dece nego u selima. Postoje dva razloga za to. Prvo je razvijenost infrastrukture, dostupne infrastrukture porodicama i deci, i druga je struktura populacije koja živi u gradskim i u ruralnim područjima. Kad je reč o infrastrukturi, dakle, dovoljno da pogledamo neke osnovne pokazatelje opremljenosti domaćinstva u gradovima i u selima i dostupnosti određene javne infrastrukture, pa se već vide značajne razlike. Tako, u selima u Srbiji više od 2/3 dece živi u uslovima gde ne postoji ni kanalizaciona mreža, dakle, najčešće postoje neki drugi sistemi, dok je to na nivou manje 10% u gradskim područjima. Drugi bitan element to je mreža infrastrukturne podrške odrastanju u selu i u gradu, i on obuhvata sve ono od predškolskih ustanova, školskog sistema, vanškolskih aktivnosti koje se nude deci, i u svim ovim aspektima deca u gradu imaju više mogućnosti nego deca na selu.
Naravno da ovo nikako se ne meri u tim vašim istraživanjima, ali možda bi moglo da se meri. Ne verujem da ikad iko merio kvalitet krvne slike deteta u gradu i na selu. Šta mislite, šta biste dobili kao odgovor koji se očigledno podrazumeva? Koje dete ima bolju krvnu sliku, koje dete ima manje astmatičnih napada, koje dete, nedavno je Beograd bio najzagađenije mesto na svetu. To onda sigurno nisu dobri uslovi za život dece, pre svega dece. Odrasli su, tu su, pa tu su, ali dete to sigurno nije.
Slažete, to bi trebalo da postanu sad već osnovni pokazatelji života populacije generalno, pa i dece, s obzirom da vidimo da je zagađenost vazduha, zapravo neka zdrava životna sredina, nešto što nije takođe ravnomerno raspoređeno unutar zemlje. Ali mi se čini takođe da imamo dosta tu nepoznanica, da kažem, koje se odnose na zdravu ishranu i na zdravo okruženje, i da bi zaista trebalo dobro istraživanje, moguće da već i postoje, da ih neke druge kolege rade, koje ukazuju na možda i regionalne, ali na razlike između sela i grada. Jer mi se čini često da postoji takođe jedan romantičan stav da na selu postoji još uvek zdrava ishrana, da postoji...
Ja, možete se drvete da uzmete jabuku i da je pojedete.
Da, ali je pitanje, dakle, kad pogledamo način tretiranja onog što se uzgaja, vidimo često da tu postoji prilično nestručna ili...
Osim ako nije za ličnu upotrebu, jedno je ono što se nudi za prodaju. A to sa krvnom slikom ne dolazi u obzir da se istražuje koje dete je zdravije. Je li rađeno nekad koje su zdravija deca u smislu, baš onako, najbukvalnijem smislu zdravlja?
Ja se nisam time bavio, dakle, i koliko znam, sociološke istraživanja se nisu toliko bavilo tim aspektom. Pretpostavljam da Batut ima nešto od podataka i da bi neki podaci mogli da ukažu i na ove razlike između sela između sela i grada, definitivno.
Da. Jedna od mesta koja u gradovima omogućavaju kvalitetni život sasvim male dece su i vrtići. Mamin dnevnik se upravo zaustavio na tom mestu, a vratit ćemo se i mi zajedno sa Majom i Vukmanom Radovićem.
Mamin dnevnik.
Sad. Kako ne volim onaj osjećaj kada sam prvi put negde, a svi oko mene se ponašaju kao da su se rodili tu. Poznaju se, ljubazno se pozdravljaju, znaju šta treba da rade. Nas dvoje su ukipili. Svojim mirom remetimo ovaj nemir jutarnjeg vrtićkog života. Možda i mi treba da budemo preduzimljiviji. Otvaraju armariće. Hajmo da tražimo tvoj. Vidiš kako i mi sad pripadamo. Bojažljivo otvaram sva vratanca sa desne strane. Onda, već sigurnije, ova u sredini. Panično zatvaram posljednji ormarić s leve strane, nigde Vukmanovog imena. Idemo još jedan krug. Desno, u sredini, levo. Nema ga. Mislite šta hoćete, ja moram da probam još jednom. Ali ovaj put obrnutim redom. Levo, sredina, desno. Stvarno ga nema. I zabolilo me to nemanje. Kao kad nešto konačno presečete, suočite se, otrpite i neko vas vrati na sam početak. Eto, ja ga ostavljam ovde, a moj sin nema ni ormarice svojim imenom kao sva ostala deca.
Mama, ću jedan priča.
Čuju se zvuci malih stopala. Polako, Kosta, uhvati svog druga za ruku. Bez plakanja, ljubice. Gleda ispred sebe, drži se za ogradu. Stop! Šarena kolona se zaustavlja ispred staklenih vrata. Dok čekaju da se posljednji par popnu u stepenice, gledaju to novo, začuđeno lice koje čeka da im se pridruži. I počinju da mašu. Genijalci, znaju da je to lozinka, znaju da je to neophodno jednom Novajliji, a i Novajlino i mami. I Vukman maše njima, odmahuje i mama. Izvinite, mi nismo našli Vukmanov ormarić, tri puta smo sve otvorili. To je nemoguće, lično sam lepila imena. Evo ga, tu je. Vidi stvarno, odmah desno donji red u sredini, piše Vukman Radović. Znači sad je zvanično. Moj sin ide u vrtić i ima svoj ormarić. I dok ja pretresam po glavi konačno s početka i loš prvi utisak koji sam ostavila, Vukman mi pušta ruku i odlazi sa sad već svojima. U posljednjoj milisekundi se setih da bi odlazak bez poljubca bio pravi skandal po svim nepisanim pravilima vrtića. Ovlaš mu dodirnu kosu, iz ustih nešto da kažem i ostadoh u raskoraku. U redu je, mama, sve razumem. Vidimo se u dogovoreno vreme.
.32 familiologija, dete u gradu ili grad po meri deteta ili dete po meri grada. Neko je sa nama. Halo, dobar dan.
Dobar dan, ovdje Zoran iz Pančeva.
Dobar dan, Zoran iz Pančeva. Kakva je vaše mišljenje u vezi sa našom temom?
Pa, kombinovano. U stvari, najbolja varijanta je kombinovana. Kad bi moglo da se određeno vreme boravi na selu, deca ili porodično skupa, a da se neke glavne aktivnosti vezane za posao ili za školu obavljaju u gradu. To bi bilo nekako najidealnije, mada i sada na selu, selo pruža sve udobnosti gradskog života, urbanizacija je zahvatila i sela.
Neka sela, ne sva, jel?
Neka sela, ne svaka. E sad, ono što karakteriše selo, to je taj neki, što sam lično mogao da osetim, jer sam jedno vreme putovao u selu, znači iz grada sam išao u selo da radim. To je taj neki usporeniji ritam života i prosto je nekako mirnije sve, sve se mirnije odvija. I to je svakako nešto...
Je vam bilo naporno?
Pa nije, mislite putovanje.
Da.
Pa nije pola sata vožnje, čak sam uživao u ravnici koja je okolo, pošto sam putovao u Banatsko Novo Selo.
Uh-huh. Jeste vi dete iz sela ili dete iz grada?
Ne, ja sam dete iz grada i je odrastao sam u gradu i uglavnom moj život se odvija u gradu.
Jeste li nekad pali s drveta?
Da li sam?
Da li ste imali neko drvo s kog ste mogli da padnete u gradu?
Dobro, ima. Ima, kad sam baš tamo u selu radio, bio sam se popeo.
A to ste odrasli bili?
Na orah i dobro, penio sam se kao deti u gradu ima drveća.
Da li se nešto slabašno?
Onda su me ti mešlani ovako gledali, eto, kaže, čovjek iz grada zaželeo se da se popne na drvo.
Hvala vam puno. Hvala vam, ostanite se nama do kraja. Docent dr. Dragan Stanović, sociolog porodice u našoj emisiji. I dužni smo komentar za vrtić kojih naravno ima, ali ne dovoljno za svu decu koliko je deci potrebno. Nema svega za decu, jel? Sve manje vrtića, nekako nam se čini da ima sve manje dece, ali sve manje mesta u vrtiću.
Ono što izgleda da se dešava, to je da sve veći broj roditelja prepoznaje značaj predškolskih ustanova za svoju decu, tako da postoji sve veća potreba, izražena zapravo potreba među roditeljima da svoju decu uključe u predškolski sistem, pa zato postoji veći pritisak na vrtiće u kako gradovima, tako i u većim i manjim gradovima. Ali ono što definitivno se pokazuje, to je da mi nemamo još uvijek visoku stopu pokrivenosti predškolskim ustanovama, pa tako recimo ovo i posebno postoje ove razlike između gradske i seoske dece, gde je u urbanim područjima, u ovim velikim gradovima, više od 2/3 dece pohađa preškolske ustanove. Recimo u selima otprilike tek svako četvrto dete ide u neku od preškolskih ustanova i to se češće dešava u onim selima koje su veća, koje su bliže nekim većim gradovima, koje već imaju, kako kažem, blizinu infrastrukture grada da tako nešto mogu da obezbede. E sad, zbog čega je to bitno? Nije samo bitno zbog vrtići nisu značajni samo zbog tog da odmene roditelje u roditeljskim obavezama, da im omoguće da rade, što jeste jedna vrlo bitna funkcija vrtića, ali druga stvar jeste što deca tamo razvijaju neke svoje sposobnosti, neke dakle vrlo su značajne ustanove za rani razvoj kod dece.
Oni uči tamo koje sve životinje postoje, da postoji kokoška, da postoji svinja, da postoji, i gledaju te sve životinje, znači jedna i druga, šalim se naravno, uče da gledaju kako izgledaju na slici životinje, da, ono što dete zna sa sela drži u malom prstu jer mora da pospremi za kokošaka da pokupi jaja, jel?
Jeste, ali deca u ovim ustanovama imaju priliku jedan broj sati dnevno da se druže, imaju priliku da razmenjuju nekakva svoja iskustva, imaju prilika da se bave pisanjem, čitanjem, slikanjem, da se emocionalno i socijalno razvijaju, što je također vrlo značajan aspekt ranog razvoja.
Potok. Sad je navijam za selo, zato što nisam imala to tako, šalim
da.
Se naravno.
Kažem, evo samo jedan primjer, da ću vam, ne treba romantizovati ni grad, ni selo, treba negde adekvatno sagledati. Mi smo radili jedno istraživanje pre nekoliko godina u zapadnoj Srbiji i radili smo zdravstveno stanje i zapravo pristup zdravstvenim uslugama seoske populacije. I recimo što je bilo zanimljivo, radili smo i sa decom neke fokus grupe, sa školskom decom. Pokazuje se recimo da u zapadnoj Srbiji imate još uvijek veliki broj dece koji pešači do škole, koji to nisu male razdaljine koje oni prelaze, da često je škola jedini okvir društvenosti dece, društvenosti svojim vršnjacima, mesto gde se druže svojim vršnjacima, jer kad se vrate u svoje zaseoke, tu zapravo žive samo sa odraslim osobama i često je to jedini okvir gde oni mogu sa nekim da uopšte se podruže, a kad se vrate kući, upravo zbog teškog života u tom kraju, oni moraju da pomažu roditeljima i oko stoke, moraju da učestvuju i u čuvanju i snabdevanju svojih baka i deka koji takođe mogu da žive negde udaljenije od njih.
Što isto dobijaju nešto od toga, nije samo da gube, jel da?
Da, ali...
Imaju blisku sa ljudima ovdje. Ja naravno pričam ovako kao neko ko gleda sa strane, vi ste naučnik i vi se time bavite, ali stiče se utisak da bez obzira što se detetu u gradu nudi toliko mogućnosti, dete u gradu je sve više samo, urenjeno u ekran koji mu može doneti mnoge dobre stvari, ali koje ga može lišiti. Pogotovo mladi ljudi su potpuno su, pogledajte, to je već opšte mjesto. Sede grupa dečaka, mladići i devojaka i svaku svoju priču. Je li tako? Jer nisu malo otuđeni ljudi među sobom, bez obzira na toliko ljudi, da li su otuđeni. Svi prolaze kod nas, udaremo jedni u drugi, ali smo otuđeni.
To jeste jedna promjena koja je epohalna u izvjesnom smislu i koja podrazumeva ovo ubrzavanje vremena, takozvane klasične, moderne, koja između ostalog podrazumeva i negdje razbijanje tih primarnih veza, značaja zajednice i sa razvojem interneta uključivanje sve više u jedan virtuelni svet i virtuelnu komunikaciju. Ali jedan od razloga zbog čega se to dešava jeste ovdje kod nas, ajde da govorimo o Srbiji, jeste ono čemu smo već pričali, jedan zaista visok stepen anksioznosti kod samih roditelja, jedno shvatanje, visoko shvatanje, to je shvatanje da postoje visoki rizici u okruženju za decu, koje proizvodi jedan paternalistički odnos roditelja prema deci, jedan zaštitnički, preterano zaštitnički i koji decu smešta, gdje roditelji pokušaju sve više da decu smeštaju te takozvane sigurne zone, koje podrazumevaju internet, koje podrazumevaju kuću, sobu, nadgledane aktivnosti, sport, organizovane, strukturisane.
Da, sve pod kamerama, imamo kamere u školama, sve ćemo uvesti, neće valjda u stanovima. Pomenuli ste sobu, imamo još nekoliko, ajte da završimo sa dečijom sobom. Je li dečija soba pusta želja ili postoji neki standard kad kažemo dečije sobe, postoji neki sociološki standard kad je reč o dečijoj sobi u gradu?
Ajde da kažemo, ne postoji standard generalno. Mi ako uzmemo tradicionalnu kulturu u kojoj su ljudi živjeli, su spavali u jednoj sobi, znači pre 100 godina su ljudi živjeli u onoj sobi kući gdje je bilo ognjište i cijela porodica je tu posebno zimi spavala. Ali ono što to se menja tokom vremena, menjaju se standardi, menjaju se očekivanja, menja se odnos prema privatnosti, to je nešto što imamo kao jedan modernizacijski tok i potrebu, novu potrebu, tako da možemo da kažemo da danas ako pitate ljude, a uskoro ćemo imati istraživanje gdje ćemo ponovo postaviti to pitanje, ako pitate roditelje, većina njih smatra da oni treba da imaju svoju zasebnu spavaću sobu, da deca treba da imaju svoju dečju sobu i da bi najbolje bilo da svako dete ima svoju sobu.
Divno.
Najčešće nemaju, tako, najčešće ono što znamo to je da
često opet spavaju svi u jednoj sobi kao što se nekad spavalo u patrijarhalnim porodicama, jel da? U malim stanovima u velikom gradu.
Pa u velikom gradu ono što imamo kao situacija to je da najčešće roditelji se povlače u dnevnu sobu, posle kad su to jednosobni ili dvosobni stanovi, ako postoji dve prostorije, onda se jedna.
Pogrešno se zove sobe. Da. To se više pogrešno zove. Evo, na kraju emisije se neko javlja. Moramo brzo, dobar dan.
Dobar dan, Igor iz Kruševca.
Dobar dan, Igor, brzo pričajte.
Hoću reći, ipak sam ja više za život na selu. Znači, ima svoje mane i prednosti. Ipak veće su prednosti nego mane.
Kažete jednu prednost pa da završimo emisiju.
Zdrava hrana, pre svega, dete ima veći odnos, prisni odnos sa životinjama, sa mnogo je više upoznato, recimo, sa tim stvarima, više je druženja.
Ste vi srećno dete sa sela?
Ja sam dete sa sela.
Jeste srećno dete sa sela bili?
Molim?
Jeste bili srećno dete sa sela?
Jesam.
Igore, hvala vam što ste čekali do sada, moram da završim emisiju. Hvala vama. Evo, verovatno bismo mogli da nastavimo, velika i važna tema.
Evo, samo jedan argument u prilog vaše teze.
Da, da, shvatili ste da sam ja za selo. Ja bih jako volila da odem na selo, da živim tamo i da gajim jabuku koju mogu sa drveta. Hvala vam puno, vi počinjete jedno veliko istraživanje.
Da, evo, sledeće nedelje počinje istraživanje porodičnog života u Srbiji, biće završeno, ja se nadam, do kraja godine. Pa evo, i ovu priliku koristim da pozovem vaše slušalce da ukoliko neko od naših anketara pokuca na vrata, da otvorite. Pitanja su vrlo zanimljiva.
Ništa se strašno neće desiti.
Ne, ništa se strašno.
A i ovo miksovo istraživanje o kom su prošle nedelje pričali traje do 10. novembra, tako da i njih primete. Mnogo vam hvala, profesore. Muzička Miroslav Antonijević, Branislav Jerković, Vesna Ćorović Butrić, stavih sebe u sredinu, Aleksandar Petrović, Aleksandar Urošević, možda je bilo još, ali ja se izvinjavam ako sam nekog propustila. Dakle, priča o Čajkovskom, o njemu kazuje Tadija Mladenović, Miletić, operski reditelj, 6. novembra 1893. umro je Čajkovski. Doviđenja.
Preko Praga.
Porodična priča.
Draga moja, vi žalite jer ste mi napisali pismo u kome ste pokazali svoj bes prema onima...
Pojavljuje se držeći pisma u ruci, pisma koje je tokom godina sakupljao, kreirao, raspisivao i u njih unosio svoju dušu i svaki detalj svoga tela.
Ništa mi nije neprijatnije nego manufakturisanje muzike.
Pisma drži pritisnuto u svoje telo, pisma otkrivaju sva unutrašnja i problematična stanja tog bića.
Muzikom Čajkovski.
Dakle, Petar Ilić Čajkovski.
Nadkrakar svinje.
Reč je o 1840. godini. Reč je o tom jednom gradiću, Votkinsku, naravno u Rusiji, u Ruskoj imperiji.
Однажды в зимние рождественские дни 1890 года Петр Ильич Чайковский со своими друзьями-музыкантами зашел в гости к Юлии Ивановичу Блоку.
Отец Чайковского е... имел три жены. Майка Петрова была друга от них три. Александра Алексеевна Чайковска. Otac je inače radio u rudniku, bio je rudarski inženjer. Njegova majka je pripadala jednoj značajnoj porodici nekih visokih činovnika u Sankt Peterburgu. Pritom su svi zajedno vodili poreklo iz Nemačke. Dakle, imali smo pre svega polusestru Zinaidu iz očevog prvog braka. Imali smo njegovog starijeg brata Nikolaja, sestru Aleksandru, još tri brata Ipolita i blizance Anatolija i Modesta. Dakle, već jedna velika porodica sabrana, dakle, u tom jednom teškom i nezgodnom vremenu ruske istorije. Čajkovski je inicijalno bio posebno privržen svojoj sestri Aleksandri, kao i Modestu i Anatoliju blizancima, naravno, s kojima je zaista imao posebne i prisne odnose i koje je zaista iskreno voleo. Što se muzike u njihovom životu tiče, ona se pojavila, tako reći, od samog početka. On je već od svoje pete godine išao na časove klavira. Petar je već za nekoliko meseci svirao klavir dobro, očigledno, i on zaista bio izvanredno talentovan. Ono što je važno spomenuti je da je Čajkovski završio filozofiju prava, a zatim nakon toga nastavio sa učenjem muzike i klavira. U njegovoj 14. godini ostaje bez majke i piše u njenu čast. Ono Ono što je dodatno važno spomenuti o Čajkovskom jeste da 1860. napušta školu, napušta dalje obrazovanje, zapošljava se kao sekretar u Ministarstvu pravde, međutim ubrzo priključuje se horu ministarstva, nastavlja da širi dalje svoje znanje o muzici. To je očigledno nešto što ga je pratilo i što nije moglo tek tako da nestane iz njegovog života. Tu se onda pojavljuje njegov prijatelj Nikolaj Zaremba koji mu dalje pomaže i omogućava mu da nastavi da uči muziku. Izučava teoriju muzike, bavi se dalje proučavanjem harmonije, kontrapunkta, a onda kasnije na konzervatorijumu uči orkestraciju i kompoziciju sa Rubinsteinom, što je naravno ostavilo ogroman uticaj na njegov dalji muzički život.
Nikolaj Rubinstein je zatražio od mene da napišem značajno delo za hor i orkestar koje bi bilo izvedeno na velikoj moskovskoj izložbi. Ništa mi nije neprijatnije nego manufakturisanje muzike za takve prilike. Ali ja nemam hrabrosti da odbijem velikog umetnika i prijatelja Nikolaja Grigorjevića.
Ono što dalje možemo pomenuti kao važan aspekt jeste njegov privatni život. Ono što mi znamo i što imamo kao informaciju je da je još tokom svog školovanja u jurisprudensu Čajkovski bio zaljubljen u nekog soprana i da je iskazivao ljubav prema njoj, međutim ona se ubrzo udala za nekog drugog. Nakon toga se pojavljuje dakle ta jedna od njegovih studentkinja Antonina Miljukova koja mu je pisala strasna pisma i burno se prosto, kako da kažem, nudila.
Da živim bez tebe ne mogu. Zbog tebe ću možda završiti sa sobom. Daj mi da te pogledam, da te poljubim, da se na onom svijetu mogu sećati tvog poljubca.
I to je baš u ono vreme kada mi znamo iz njegove prepiske sa Nadeždom Formek da on donosi odluku da će se venčati sa prvom ženom kojoj se on dopadne.
Kada ste se oženili, užasno sam se osjećala.
Važno je spomenuti i znati da je očigledno njegov karakter prosto činio mnogo problema njegovom životu i da ga je delio, da je doživljavao mnogo lomova i problema. Pa čak i kasnije kada je dobio posao na fakultetu znamo da je doživljavao nervne slomove, da je mu je taj posao bio težak. Nekako je dakle očigledno postojao taj neki strašan nesklad u njegovom životu koji ga je ipak često obarao s nogu.
Vi želite da znate da li sam ikada voleo ženu, prijatelju moj? Odgovor je i da i ne.
Vratit ću se na Antoninu Miljukovu i dakle ta njena strasna pisma. Ono što je posebno interesantno je da se Čajkovski navodno nje čak nije ni sećao sa svojih predavanja. Do te mere mu je ona prosto bila nebitna. Ali je ona bila izrazito uporna i nije odustajala ni u jednom trenutku, tako da su se oni brzinski venčali 1877. Međutim, on se već nakon nekoliko dana, dok su bili na Medenom mesecu, strašno pokajao, do te mere da je dve nedelje nakon venčanja pokušao da se ubije. Ušao je u ledenu reku u želji da dobije upalu pluća i da prosto umre. To nije uspelo. Oni su se naravno tada rastali, nikada se više nisu videli. Ona je, pritom je ona tragično završila u ustanovi za mentalno obolele. Onako jedna zaista problematična priča, ali ono što je važno spomenuti je da je najverovatniji izvor svega toga bio njegov unutrašnji nesklad. Historiografija beleži da je bio homoseksualne sklonosti i da je verovatno ta borba protiv sebe. I svi ti pokušaji u stvari verovatno su dovodili do tog nekog problema i nesklada. Ono što je u stvari najznačajniji neki aspekt iz koga zaista možemo videti najviše i najbolje jesu pisma koje je pisao Nadeždi von Meck.
Pre nekoliko dana sam vam poslala čitavu svesku svojih pisama, a juče mi je stiglo vaše pismo u kome se, dragi moj dobri prijatelju, vi izvinjavate jer mi pišete sve ređe i kraće. Nikada vam ovo nisam spomenula, ali sam jednom poželela da vam više nikad ne pišem.
Nadežda se pojavila relativno iznenada, upravo te 1877. godine kada se oženio sa Miljukovom. Važno je reći da su se dopisivali skoro 14 godina, da su razmenili 1200 pisama i, što je potpuno neverovatna i izvanredna činjenica, mi se nikada nisu sreli. Na zahtev Nadežde von Meck da prosto nikada se ne susretnu i ne pričaju uživo. Ono što je dodatno još interesantno je da se oni jesu u suštini slučajno sreli dva puta tokom tih 14 godina, ali je Čajkovski poštovao tu želju i nije se zaista obratio lično, tako da je u tom smislu ta njena želja ostala sačuvana.
Osjećala sam se dobro znajući da niste bili srećni sa njom. Sebe sam krivila što se tako osjećam, ali nadala sam se da nikada nećete saznati za moje osjećanje. Mrzela sam ovu ženu jer ste se zbog nje osjećali loše, ali bih, verujte mi, vas mrzela mnogo više da vas je ona činila srećnom. Činilo mi se da me je lišila onoga što je samo moje, onoga na što sam samo ja imala pravo, jer vas volim kao niko drugi na ovom svetu, jer vam se divim kao što vam se niko drugi ne divi.
Ona je naravno bila starija od njega, ona je bila ono što bismo mi rekli prosto njegova podrška, finansijska podrška i na neki način sponsor njegovih radova i njegovih napora da kreira nešto lepo i važno umetnički. Ta podrška je bila u vidu 6000 rubalja, ruskih rubalja godišnje, što je bio jedan značajan iznos. Ona je bila udovica i sad mi možemo reći mnogo toga, postoje razni potencijalni razlozi zbog čega je ona uopšte stupila u celu prepisku sa njim. Jedan za koji je vrlo moguće da jeste istinit je taj što je ona planirala da u stvari jednu od svojih ćerki uda za Čajkovskog. Nadežda von Meck je pre svega bila veliki podsticaj Čajkovskog da se oslobodi, da se otvori, da se prepusti.
Mili drug, вы чувствуете себя тем ласковым теленком, который двух маток сосет.
Они на некий начин консультовали.
Понимаешь, что с вами, Надежда Филаретовна?
On je davao predloge šta bi on radio, kako nešto nije uspelo, možda jeste. Ona mu je onda govorila šta ona misli da bi bilo interesantno. Delili su mnogo toga.
Ali recite mi, Pjotre Iljiću, da li ste ikada voleli nekoga? Ja u to ne verujem, jer vi ste previše zaljubljeni u muziku da biste se prepustili jednoj ženi.
Draga moja, vi žalite jer ste mi napisali pismo u kome ste pokazali svoj bes prema onima koji su vam učinili život gorkim, ali ni za trenutak nisam poverovao da biste stvarno mogli da mrzite i nikada da ne oprostite šta god se desilo. Ali ako mi pitate da li sam ikada bio srećen u ljubavi, ja ću reći nikada.
Ali ono što je posebno interesantno, Čajkovski je bio izrazito nežan, načitan, obrazovan. Videla se onako jedna duboka emocija koja razdire, koja nije lažna. On je zaista bio takav.
Ako me pitate da li sam shvatio snagu ljubavi, reći ću vam da jesam. Ali verujem da jedino kroz muziku možemo izraziti sve aspekte ovog čudesnog osjećanja. Što se nas tiče, mi smo i stvoreni kako bismo stremili ka istini i tražili ideal, pa makar do njega nikada ne stigli.
Čajkovski se evidentno nije ostvario kao porodični čovek. Unutrašnji slom se možda preobličio upravo u taj neki kreativni tok koji mu je u stvari omogućio da napravi nešto posebno drugačije. I nevjerovatno, kasnije, kada je dakle zaista već postao izrazito značajan i poseban, tada i nastaju njegova najpoznatija dela, njegova patetična simfonija, za koju kažu da je bila i njegov rekvijem. Samo 9 dana nakon premijere Patetične simfonije, Čajkovski umire u Sankt Peterburgu 1893. godine. Ali, bez obzira na smrt bića, na smrt tog, dakle, tela, duh i kompozicije ostaju zaista kao jedan trajni i večni pokazatelj onoga što jedno biće i telo može za života da kreira. Ostaju note, ostaju pisma, ostaje jedna velika memorija, jedno ogromno rusko telo i biće koje kreira mnogo više od onoga što mi možemo da pomislimo kao normalno za jednog života.
Preko Praga.